Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengungkapkan bahwa yang terpenting bagi gereja mula-mula adalah ajaran para rasul. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah juga dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Titus pasal yang kedua ayat yang kedua. Di sini Paulus menyampaikan pesan kepada warga senior. Warga senior laki-laki dan juga perempuan. Sebagaimana dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Anda lihat, orang-orang atau warga senior ini harus sehat di dalam kasih dan ketekunan. Mereka harus sederhana, yang dimaksudkan adalah sangat waspada atau sangat serius. Mereka harus menjadi orang yang dihormati dan juga bisa mengendalikan diri. Selanjutnya, Titus 2 ayat 3 mencatat, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Perhatikan dikatakan, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Wanita berumur, sikapnya harus terhormat. Selanjutnya dikatakan, jangan memfitnah. Maksudnya, janganlah dia orang yang penggosip. Dan jangan menjadi hamba anggur, artinya dia bukanlah seorang pemabuk. Kemudian dikatakan juga cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Wanita-wanita yang telah berumur itu harus dapat mengajar yang lebih muda. Selanjutnya Titus 2 ayat 4-5 mencatat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Perhatikan dikatakan, rajin mengatur rumah tangganya. Artinya mereka harus sibuk di rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini saya mungkin agak bermasalah. Tetapi saya harus mengatakan bahwa tanggung jawab pertama kaum wanita adalah rumah tangganya. Rumah tangga bukanlah tempat bermain anak, melainkan tanggung jawab serius seorang istri yang merawat anak-anaknya di rumah. Ini seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Saya yakin Paulus tidak akan setuju dengan pergerakan emansipasi wanita. Saya yakin kalau kaum wanita ingin diperlakukan seperti wanita, bukan seperti pria. Saya sependapat kalau wanita itu memang harus dipromosikan sesuai dengan kecakapan dan juga digaji sesuai dengan kecakapan mereka. Tetapi yang saya perhatikan, ketika berada di elevator, para wanita inginnya selalu mendahului. Saya persilakan saja mereka, sebab saya diajari supaya bersikap demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika para wanita ini menghendaki persamaan dalam segala aspek, maka mereka sebenarnya tidak hanya bisa bekerja di kantoran, tetapi juga mereka bisa menggali parit atau pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Bagaimanapun juga, saya yakin bukan itu yang mereka kehendaki, bukan? Pekerjaan terbesar dan terpenting di dunia ini bagi mereka adalah mengurusi rumah tangga. Kemudian dikatakan baik hati, artinya murah hati. Selanjutnya dikatakan taat kepada suaminya. Ide tentang ketaatan di sini maksudnya kaum wanita harus bereaksi kepada suaminya. Saudaraku, Paulus menggunakan kata Yunani yang sama dalam Roma 8 ayat 7 yang diterjemahkan takluk. Dalam surat Roma, Paulus mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita melihat bahwa Paulus beranggapan manusia biasa tidak dapat merespon Allah. Dia tidak bisa menaati Allah. Dia tidak tahu bagaimana caranya tunduk kepada Allah. Istri harus tunduk kepada suami. Ada seorang yang badannya kekar datang ke kantor saya dan dia berkata, "Tolong nasihati istri saya supaya dia tunduk kepada saya." Lalu saya menasihati dia supaya tidak berbuat demikian. Dan dia menanyakan alasannya. Saya berkata, "Kapan terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda mencintai dia?" Dia tidak ingat, tetapi kemudian dia berkata, "Apa hubungannya?" Saudaraku, saya akhirnya menasihati dia. Saya katakan, kaitannya itu sangat erat. Sebelum Anda menyatakan bahwa Anda tetap mencintai dia, maka saya tidak bisa menemukan alasan mengapa dia harus patuh kepada Anda. Bukankah ketika berpacaran Anda mengatakan cinta Anda kepadanya? Pertahankanlah itu. Yang harus terpelihara sampai sekarang adalah kehangatan itu. Jangan jemu-jemu mengatakan bahwa Anda mencintai dia dan dia pasti akan merespon Anda dengan jauh lebih baik ketimbang sekarang. Istri memang harus tunduk kepada kasih suaminya. Selanjutnya, saudaraku, Titus 2 ayat 6 mencatat demikian. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Perhatikan, Paulus mengalihkan perhatian kepada orang-orang muda dan mungkin maksudnya Tituslah yang harus mengajar orang-orang muda. Selanjutnya, Titus 2 ayat 7 mencatat, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasehati pemberita muda ini, jadikan dirimu sebagai teladan dan contoh bagi orang-orang muda. Kemudian dia mengatakan, hendaklah engkau jujur. Jujur maksudnya adalah dalam ajarannya dia harus menunjukkan percayanya yang utuh terhadap firman Tuhan dan menghargai seriusnya persoalan yang ditanganinya. Selanjutnya, Titus 2 ayat 8 mencatat demikian, "Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita." Dengan kata lain, saudaraku, percakapan Anda dan saya itu harus mencerminkan fakta bahwa Anda adalah anak Allah. Selanjutnya, Titus 2 ayat 9 mencatat demikian, "Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah." Saudaraku, perhatikan kata hamba-hamba. Di sini Paulus mengarahkan perhatian kepada kelompok lain. Di gereja mula-mula itu banyak sekali budak, dan faktanya 90% dari nama di dinding kata kombe itu adalah nama budak atau mantan budak. Kita melihat bagaimana Injil bisa memenuhi kebutuhan besar kelas ini pada masa itu. Selanjutnya dikatakan, "Hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka." Saudaraku, ide di balik ketaatan adalah mereka harus tunduk kepada tuannya, mementingkan mereka dan juga pekerjaan mereka. Semua orang, khususnya yang berkecimpung dalam pekerjaan pelayanan Kristen, itu harus menaruh hati pada pekerjaan itu. Karena kalau tidak demikian, lebih baik lepaskan saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda bekerja dalam sebuah organisasi Kristen, Anda melakukannya sebab Anda bersedia bekerja di sana. Saya harap Anda mendapatkan jaminan hidup yang baik dari sana, tetapi tentu saja bukan itu intinya, bukan? Pekerjaan Kristen itu harus dikerjakan dengan hati sekaligus otak dan juga tangan. Selanjutnya dikatakan, jangan membantah. Maksudnya adalah tidak berargumentasi dengan atasan Anda. Selanjutnya, Titus 2 ayat 10 mencatat demikian, "Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita." Perhatikan, di sini dikatakan jangan curang, artinya tidak mencuri. Bisnis kehilangan jutaan rupiah per hari setiap tahunnya karena pegawai-pegawainya mencuri darinya. Jangan curang artinya jangan menjadi pencuri. Selanjutnya dikatakan, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Itu berarti, tunjukkanlah kesetiaan Anda. Dan berikutnya, supaya dengan demikian, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa Yunani untuk memuliakan itu sama dengan bahasa Inggris kosmetik. Saya seringkali bertanya-tanya, apakah wanita itu harus mengenakan make up? Jawaban saya adalah ya, seperti yang Paulus bahas di sini, dan tidak hanya sekali. Memuliakan ajaran Allah, dengan kata lain, jika Anda memiliki iman yang sehat, maka Anda harus mengenakan kosmetik yang tepat. Saya lebih suka mengganti lipstik dengan lidah yang terkendali. Lipstik terbaik adalah ucapan yang manis. Bedak kemudian diganti dengan ketulusan dan realita. Banyak sekali kosmetik yang harus Anda poleskan sebagai orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyisipkan dasar doktrinal di antara teguran-teguran ini di dalam kehidupan orang-orang ini. Dia memberitakan Injil, dan dia memberitakannya dalam tiga rentang waktu, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Saya tumbuh dalam masa-masa kuno, dan saya tidak pernah berpikir tentang perjalanan yang luar biasa kilat, kecepatan pesawat terbang dengan melampaui zona waktu, memungkinkan Anda mengadakan penerbangan 3 atau 4 jam yang ternyata hanya 1 jam lebih lambat dari waktu Anda memulainya. Saya paham kalau sekarang mereka sedang membuat sebuah pesawat yang kecepatannya 3 kali lipat kecepatan suara. Itu artinya Anda bisa meninggalkan Surabaya dan tiba di Jakarta 1 jam sebelum Anda meninggalkan Surabaya. Luar biasa menakjubkan. Akan tetapi, saudaraku, menurut saya yang paling menakjubkan di dunia ini sekarang ini adalah kasih karunia Allah yang ada dalam tiga zona waktu. Kita akan mempelajarinya dalam ketiga ayat berikutnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini zona waktu masa lampau. Mendidik kita, ayat 12, zona kasih karunia atau masa sekarang, dan menantikan penggenapan pengharapan kita, ayat 13. Ini zona waktu masa depan. Inilah ketiga zona waktu kasih karunia. Kita akan membahasnya lebih terperinci. Selanjutnya, Titus 2 ayat 11 mencatat demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata kepada penduduk Kreta, aku ingin menaruh di bawah kalian doktrin kasih karunia Allah sebab kalian membutuhkan dasar yang solid. Kasih karunia Allah adalah cara yang dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, beberapa tahun silam, saya pernah mendengar khotbah seorang pemberita yang hebat yang berkata, mimbar saya adalah tempat menyampaikan kabar baik. Studi saya adalah tempat yang baik untuk menyampaikan nasihat. Injil itu memang bukan nasihat yang baik, melainkan kabar baik. Bahkan lebih dari itu, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengajak serta Timotius dalam menuntut orang Kreta supaya mereka memuliakan Injil. Sebab Injil adalah kuasa Allah. Sama sekali tidak ada dalih bagi orang Kristen untuk hidup kalah dan gagal. Kemudian dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara, kata sudah nyata artinya bersinar terang. Inilah penjelmaan yang diperbuat Tuhan Yesus bagi kita ketika dia datang lebih dari 1900 tahun silam adalah Injil atau kabar baik. Dia mati bagi kita dan dia bangkit. Allah tidak menyelamatkan kita oleh kasihnya dan juga bukan oleh rahmatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan dalam surat Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kata rahmat adalah belas kasihan Allah yang mendorong dia mengirimkan juru selamat bagi umat manusia. Jika seseorang diselamatkan oleh rahmat Allah, itu artinya semua manusia pasti selamat. Kristus pun tidak usah mati. Salib pun bisa terelakkan. Allah mengasihi manusia, tetapi bukan atas dasar ini dia menyelamatkan kita. Kasih adalah motif ilahi. Tetapi Allah tidak hanya mengasihi, tetapi juga benar, kudus, dan adil. Tuntutan kudus Allah, klaimnya yang adil, dan standarnya yang benar itu harus terpenuhi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah ingin menyelamatkan kita, tetapi hukum kekal menjadikan kasih tidak berdaya. Oleh karenanya, Kristus dengan cara mati bagi dosa kita memenuhi tuntutan keadilan Allah. Dan dengan demikian, Dia baru bisa menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Betapa mengagumkan bisa diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan? Kalau kita bersalah, Kristuslah yang menanggung. Kasih karunia tidak menyulitkan atau melibatkan usaha manusia. Allah tidak menghendaki kerjasama Anda. Dia tidak menghendaki tingkah laku atau sifat Anda supaya bisa menyelamatkan Anda. Allah hanya meminta manusia supaya mempercaya Dia, yakin kepadanya, dan menerima Kristus. Cara Allah adalah cara terbaik, dan inilah satu-satunya cara. Selanjutnya Titus 2 ayat 12 mencatat demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, Allah tidak sedang mereformasi dunia ini. Dia menebus semua orang yang menerima Kristus. Injil tidak memohon kepada orang yang menolak Kristus supaya berbuat yang jauh lebih baik lagi. Ketika seseorang berkata, "Aku akan berusaha melakukan yang lebih baik," menurut saya dia berdusta. Jika Anda menolak Yesus Kristus, lebih baik juga Anda berusaha keras mungkin untuk memperoleh segalanya dari kehidupan ini. Sebab hanya inilah yang akan Anda dapatkan. Anda bisa makan, minum, dan bersenang-senang, sebab esok Anda pasti mati. Allah tidak ingin mereformasi Anda, tetapi Dia ingin menebus Anda. Selanjutnya, saudaraku, perhatikan kata mendidik kita. Mendidik artinya melatih. Itu artinya bahwa sebenarnya Allah sedang memanggil miliknya. Mereka yang ditebus dan hidup bagi Dia dan yang menghindari keinginan-keinginan duniawi. Selanjutnya, Titus 2 ayat 13 mencatat demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan di sini dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan yang akan terjadi berikutnya dalam program Allah adalah Kristus pasti kembali untuk membawa keluar gerejanya dari dunia ini. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini menyatakan Paulus sedang mengajarkan tentang ketuhanan Kristus. Dia membahas tentang Allah yang hebat yang adalah juru selamat kita. Dan siapakah Dia? Ya, benar, Dia adalah Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukannya? Titus 2 ayat 14 mencatat demikian. Yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi-Nya suatu umat kepunyaan-Nya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudaraku, Tuhan Yesus menyerahkan diri-Nya bagi kita supaya Dia bisa menebus kita. Dia membayar harganya bagi kita supaya Dia bisa menebus kita dari segala kejahatan. Selanjutnya dikatakan, untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat kepunyaan-Nya sendiri yang rajin berbuat baik. Umat kepunyaan sendiri adalah umat yang dimiliki-Nya. Memang benar, jika Allah menghendaki Anda hidup bagi Dia dan menghendaki Anda berbuat baik, tetapi Dia harus terlebih dahulu menebus Anda. Selanjutnya, Titus 2 ayat 15 mencatat, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudaraku, Paulus berkata kepada Titus, kamu memang masih muda. Jangan seorang pun memandangmu rendah karena kehidupan yang kamu tunjukkan. Kita melihat, Titus harus cakap dalam mengajarkan semuanya ini dengan penuh kuasa. Surat kiriman ini memang mengagumkan, dan setiap pendeta muda sebaiknya mempelajari surat Titus ini dengan seksama. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.